to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 2 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តរទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងពិធីរួបរមសាមគ្គីរបស់ជនជាតិ Venezuela នៃប្រទេសខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោករងឈុនចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចាត់វិធានការស្តីគ្នានឹងវេណេស៊ុយអេឡាប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថានទូតខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃប្រមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនេះពីខ្យល់កខ្វក់ដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងសាយភាយហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងសំណល់រថយន្តនៅរដ្ឋ Maryland ផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់រថយន្តចាស់ចាស់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំសហគមន៍ Venezuela នៃប្រទេសខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះនៅឯកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញលោកក៏រំពឹងថានឹងថ្លែងការនៅឯកិច្ចប្រជុំរួបរមសាមគ្គីដែលធ្វើឡើងនៅកន្លែងដដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលEsclesia Doral ថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកស្វងកៃដូមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាកងសន្តិសុខបានបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះ Carrascas Apartment គ្រួសារលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីគម្រាមកំហែងលោកបើតាមសារក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Twitter លោកស្វងកៃដូបានថ្លែងថាភ្នាក់ងារប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះហើយសួររកភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីFabiana ដែលលោកស្វងកៃដូអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងពេលកូនស្រីអាយុ72ខួបរបស់លោកនៅផ្ទះជាមួយនឹងជីដូនគេលោកថាប្រសិនបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះក្មេងលោកនឹងតយុទ្ធជាមួយនឹងលោកនីកូឡាស់ម៉ាដេរ៉ូមេដឹកនាំសង្គមនិយមឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាឯកជនរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាលោករងឈុនប្រធានសហជីពសហភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងលើកពីបញ្ហាសេរីភាពសហជីពកម្មករនិងសេរីភាពសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជជែកជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងប្រទេសកាណាដាលោកថាលោកចង់ឃើញអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីក្រុមសហជីពនិងសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីឲ្យសេរីភាពសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនានាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យផងនោះក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងកាណាដាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករយៈពេលជិត2ខែចាប់ផ្ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកមានគម្រោងការជួបជាមួយនឹងតំណាងសហជីពនិងអង្គការធំៗក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការសេរីភាពបន្ថែមទៀត
តើពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញច្បាប់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមានការបន្តទៅដល់សេរីភាពសហជីពក៏ដូចជាសមាគមក្នុងការធ្វើសកម្មភាព
លោករងឈុនក៏បានបន្ថែមថាការរដ្ឋបတ်ទាំងនោះរួមទាំងសិទ្ធិចុះបញ្ជីសិទ្ធិចងក្រងជាសហជីព សិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិអន្តរាគមន៍ដល់សមាជិកនិងកម្មករជាដើមដែលមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់លោកបានអះអាងថាក្រមសហជីពនិងអង្គការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាជាដៃគូរបស់សមាគមលោកដែលតែងតែជួយអន្តរាគមន៍និងចេញជាសារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់លក្ខខណ្ឌការងារនិងបញ្ហានានារបស់កម្មករនិងសង្គមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួននឹងដកថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាចំណាស់រាប់ទសវត្សរ៍ដែលទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកទាំងស្រុងដែលការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគដែលថាជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកគ្រឿងសង្គ្រោះអាវុធប្រឡាយលោកជាថ្មីលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃកំណត់នៃការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកគឺថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដែលក្រុង Washington នឹងផ្អាកការធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិករុស្ស៊ីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីសង្គ្រាមត្រជាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលទប់ស្កាត់ការផលិតកំជ្រួចមីស៊ីលបាញ់ចេញតាមកប៉ាល់ដែលបាញ់រយៈចម្ងាយ 5,500 គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធទីក្រុងក្រំឡាំងបានជួយមេដឹកនាំសង្គមនិយមដែលកំពុងមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសវ៉េណេស៊ុយអឡាគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យបដូរមាសយកលុយដោយដឹកដុំមាសវ៉េណេស៊ុយអឡាដែលដាក់នៅក្នុងក្រុងមូស្គូទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមរួចហើយបញ្ចេញជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉េណេស៊ុយអឡានេះបើតាមកាសែតស៊ើបអង្កេតមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះរបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងកាសែតរុស្ស៊ី Novaya Gazeta បានបន្ថែមពីក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រុស្ស៊ីដែលគាំទ្រឲ្យលោក Nicolas Maduro នៅមានជីវិតនយោបាយពីការបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកដោយរុស្ស៊ីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបញ្ហានេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យប្រេងកាលពីខែមុននៅក្នុងបំណងឲ្យលោក Nicolas Maduro ខ្សែធនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់យោធារបស់លោកបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការព្រមានរុស្ស៊ីតាមរយៈការទូតជាមួយនឹងការដកខ្លួនថយពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកហើយនឹងមានវិធានការជាជំហានបន្ទាប់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសង្គ្រោះអាវុធជាថ្មីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការគោរពសិទ្ធិសញ្ញាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលក្រុងក្រំឡាំងថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខក្នុងការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសស្ថិតក្នុងប៉ែកអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងថាបានកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនប្រកបមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាជនឧទាមលោកហួររស្មីនី VOA ជួនសក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯបរទេសនៅសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលបច្ចុប្បន្នថាជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដ៏រឹតបន្តឹងលើសម្លេងក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែររំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងដាក់ការគាបសង្កត់លើលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដែលប្រទេសនិយមរបបនយោបាយកុម្មុយនីសចាត់ទុកជាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡានៅឡើយឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឆ្នាំ2018 លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់អសនវត្តលើជនផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះជំនួសការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយឆ្នាំ2018ការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងនៅគ្រាដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបជាង400នាក់បានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស៊ាន់ខ្វាយដូដែលជាមេដឹកនាំអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងជាប្រធានសភាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019ថាតំណាងរាជសហភាពអឺរ៉ុប439នាក់បានបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយក្នុងទីក្រុង Brussels គាំទ្រលោក Guaido ជាមេដឹកនាំស្ដីទីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមានតំណាងរាសសហភាពអឺរ៉ុប104នាក់បានបោះឆ្នោតជំទាស់និង83នាក់បានបោះឆ្នោតអនុប្បវាទសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន20ក្នុងម្លុកចាត់វិធានការដូចគ្នានិងចាត់ទុកលោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នតែមួយគត់រហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលសេរីមានដំណាលភាពនិងអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តទៀតថាប្រធានកិច្ចការនយោបាយបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini បានដឹងថាក្រុមតំណាងអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអមប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឲ្យងាកមករករបៀបរបបប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយសន្តិភាពដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយសេរីនិងសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកម៉ាឌូរ៉ូបានច្រានចោលសំណើនេះថាជាការដាក់អសនវត្តដែលមិនអាចទទួលយកបានពីក្រមវិរៈជនពុករលួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមនិយមដែលលែងមានឥទ្ធិពលទៀតទៅហើយនោះលោកម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានស្រង់សម្ដីថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបគឺជាក្រុមដៃជើងដែលលុតជង្គង់មុខគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការចេញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីក៏បានផ្ដល់ការអធិប្បាយទាក់ទងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានរសេរថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចាត់ទុករបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននៅកម្ពុជាដូចរបបខុសច្បាប់ Nicolas Maduro នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរទំព័រ Facebook របស់អតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដដាលនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសថារបបហ៊ុនសែនមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ក៏មិនមានភាពស្របច្បាប់ដែរទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាករណីនេះគឺដោយករណីវេណេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងដែរដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានដកភៀសស្របច្បាប់ពីរបប Nicolas Maduro ដែលបានរៀបរៀងមិនអោយគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ដូចនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរតែលើសពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺមិនមែនដូចរបបផ្ដាច់ការបកតែមួយដែលមានសព្វថ្ងៃនេះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺខុសគ្នានឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋជាង 83% បានចេញទៅបោះឆ្នោតលោកថាការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីមានចរិតជាជនឧទាម
គាត់និយាយនៅក្នុងលក្ខណៈឧទាមការគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងអំណាចធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាប្រកបរបស់កម្ពុជាមានឃើញការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់នៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពនិងបរិយាកាសឯកសារភាពក្នុងកិច្ចថែរក្សាឯសេរីភាពរបស់ប្រជាប្រកបចេញទៅបោះឆ្នោតដែលមាន83%នៃចំនួនមនុស្សដែលចូលតែនៅក្នុងជាការបោះឆ្នោតឯង
លោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងមានប្រតិបត្តិការយ៉ាងរលូនផងដែរលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ដំណើរការរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការដោយរលូនដំណើរការរដ្ឋនៅតែឆែកបន្តការងារត្រឹមត្រូវសកម្មភាពជាឈ្មោះនឹងវេទិកាអន្តរជាតិនៅតែរដ្ឋាភិបាលនឹងតំណាងឯកប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលបានកត់ធ្វើដូចនេះការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែគេចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំហៅថាសម្ពាធជាតិផ្លុករបស់រដ្ឋាភិបាលមិនប៉ុណ្ណោះ
លោកចុចអេកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះ ចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសារអំពាវនាវរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនោះទេតែសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាជំហរគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោកស្វាន់កៃដូអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់លោកជួនខ្វៃដូជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្តថាសភាវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងទូនាទីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនបានប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីប្រកាសថារបបលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូជារបបខុសច្បាប់ដោយហេតុនេះការិយាល័យប្រធានាធិបតីត្រូវនៅទំនេរអ្នកស្រីបានបន្តថាប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយយ៉ាងក្លាហានប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងរបបរបស់គាត់ហើយទាមទារសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអ៊ីមីលីជីបឺកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាយើងនឹងបន្តប្រើអនុភាពការទូតនិងដាក់ទម្ងន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញបន្ថែមឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាយើងនឹងនៅតែដាក់របបមិនស្របច្បាប់របស់លោកម៉ាឌូរ៉ូក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើការគំរាមកំហែងណាមួយចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើទាំងនេះនឹងរារាំងលោកម៉ាឌូរ៉ូនិងមន្ត្រីពុករលួយផ្សេងទៀតពីការបំពន់ខ្លួនឯងដែលបង្កឲ្យប្រជាជនវេណេស៊ុយអេឡារងគ្រោះយូរអង្វែងវានឹងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់វេណេស៊ុយអេឡាសម្រាប់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់វិធានការជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងការប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញដោយសន្តិវិធីនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងអ្នកដែលបំរើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងជាជាងប្រយោជន៍របស់រាស្ត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈដែលប្រទេសថៃកំពុងរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កខ្វក់ដែលមានឈ្មោះថា PM2.5 រហូតបណ្តាលឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្ននៅសប្តាហ៍នេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពាក់ម៉ាស់ការពារជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 ដើម្បីការពារខ្យល់កខ្វក់ប្រភេទ PM2.5 ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃចេញនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាសុខភាពដោយសារនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តសមុទ្រប្រាកានខេត្តសមុទ្រសាខនខេត្តនន្ទបុរីខេត្តនครបឋមជាដើមកំពុងមានភាពជ្រួលច្របល់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលខ្យល់កខ្វក់មួយយ៉ាងឈ្មោះថា PM2.5 ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបន្ថែមថាខ្យល់កខ្វក់ដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តមួយចំនួននោះបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលមានកម្ទេចធូលីជាច្រើនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ PM2.5 ដែលភាគល្អិតនៃធូលីមានទំហំតូចជាង 2.5 មីក្រូម៉ែត្រហើយត្រូវចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយសារទំហំតូចរបស់វាអាចចូលជ្រៅក្នុងសួតនិងប៉ះពាល់សរីរាង្គផ្សេងៗស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះតាមន័យដើមថាតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសឲ្យសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយចំនួនបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងគោលបំណងការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ អាស្រ័យហេតុនេះស្ថានទូតអាយកៈរដ្ឋទូតកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់មេត្តាថែរក្សាសុខភាពនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយពាក់ម៉ាស់ការពារប្រភេទ N95 បើតាមលោកឌីធីហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា2លាននាក់កំពុងធ្វើជាពលករក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃនិងអ្នកដែលមានបំណងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីនោះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានដិតដល់ជុំវិញករណីនេះដើម្បីការពារពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេង
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅថៃហ្នឹងតាមដានព្យាយាមតាមដានតិចតើតើនឹងរឿងទៅបង្កកបើសិនជាអាចថាជាអ្នកលក្ខណៈទេសចរមិនចាំបាច់ទៅបង្កកអីទេគួរតែបដោះទៅដើរទៅលេងឯណាអីចឹងណាដែលជាខេតអាចថាសូខ្យល់អាកាសធាតុល្អជាជាងយើងទៅកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលរងប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីក្នុងក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ករណីខ្យល់កខ្វក់នេះក៏បានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទទ្វារគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អាជីវកម្មរបស់ឪពុកនិងកូនមួយកន្លែងនៅតំបន់ Damascus រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទទួលបានជោគជ័យដោយការជួសជុលរថយន្តច្រេះចាស់ចាស់ឲ្យក្លាយទៅជារថយន្តទំនើបនេះគឺដោយសារការងារនិងការបំផុសគំនិតឡើងរបស់លោក Bobby និងលោក Andy Cohen ដែលលោកទាំងពីរត្រូវបានបង្ហាញឡើងតាមរយៈកម្មវិធីទូរទស្សន៍ភាគច្រើនដែលមានចំណងជើងថាអាណាចក្រសំណល់រថយន្តលោក Maxim Maskolko រីកា VOA អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Damascus រដ្ឋ Maryland លោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
កន្លែងផ្ទុកសំណល់រថយន្តម៉ូតូនិងទូកនេះមានទំហំ 5,000 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់អ្នកមើលធម្មតាកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងស្រងេះស្រងោចអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Andy Cohen វិញវាជាកន្លែងដ៏មានតម្លៃ
ខ្ញុំជាអ្នកសន្សំរបស់គេបោះចោលពេញមួយជីវិតមកហើយខ្ញុំចូលចិត្តជួសជុលរបស់ណាដែលគេមិនគួរបោះចោល
កន្លែងនេះទទួលបានឡានចាស់ចាស់ប្រហែល200គ្រឿងរាល់សប្តាហ៍ឡានខ្លះត្រូវដោះយកគ្រឿងឡានខ្លះត្រូវជួសជុលឯឡានខ្លះទៀតមិនអាចជួសជុលបានលោក Bobby ដែលជាឪពុករបស់លោក Andy បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះប្រហែល50ឆ្នាំមុន
What I liked about the
ខ្ញុំចូលចិត្តអាជីវកម្មនេះដោយសារវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវលំបាកជាងមុនដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់យើងប៉ុន្តែវានៅតែជាអាជីវកម្មដែលខ្ញុំចូលចិត្តដដែល
ឪពុកនិងកូននេះមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាចំពោះការងាររបស់ពួកគេ
យើងមានឡានតាក់ស៊ី London មួយដែលត្រូវបោះចោលនេះគឺជាឡានដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឪពុកខ្ញុំចាត់ចែងគាត់ធ្វើផ្ទុយវាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តគាត់ជួសជុលឡាននេះអស់លុយច្រើនណាស់តែវានៅតែមិនដំណើរការ
អាជីវកម្មបែបគ្រួសារនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Discovery Channel ដែលថតនឹងចាក់ផ្សាយអាជីវកម្មនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Jang Yat Empire
In my world there's no idea too crazy my empire
កម្មវិធីទូរទស្សន៍អំពីឡានចាស់ចាស់ដែលមាន60ភាគថតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះមានប្រជាប្រិយនៅទូទាំងពិភពលោក
Hundreds of junkyards throughout the United States.
មានកន្លែងសំណល់រថយន្តចាស់ចាស់រាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាវាជាអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារឪពុកខ្ញុំនិងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះឡើង
ឡានដែលបញ្ជូនមកកន្លែងរបស់លោក Cohen អាចមានឱកាសដំណើរការឡើងវិញបាន
And this was a salvage car
នេះជាឡានចាស់ដែលលោក Andy បានទិញឡាននេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញទាំងស្រុងដោយដាក់ម៉ាស៊ីនថ្មី
លោក Andy Cohen បានជួសជុលឡាននេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសបើកវាប៉ុន្មានទេទោះបីជាវាមានលក្ខណៈភ្លឺរលោងក៏ដោយដោយសារតែសំឡេងម៉ាស៊ីនវាលឺខ្លាំងពេកដែលលោកខ្លាចរំខានដល់អ្នកជិតខាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិន អង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ The Shanghai Cooperation Organization SCO មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមានសមាជិក8ប្រទេសរួមទាំងចិននិងរុស្ស៊ីហើយតំណាងឲ្យមនុស្ស3000លាននាក់ការនេះបានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់អង្គការនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់លោកខាងលិចដែរដែលបានឃើញពីការងើបឡើងនៅប្លុកថ្មីមួយដែលនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការថ្មីនៃអង្គការនេះគឺលោក Vladimir Narov ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសឧបាគីស្ថានបានថ្លែងថាអង្គការ SCO មានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមមិនមែនបំបែកបំបាក់ទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីនាមឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នថ្នាក់ជាតិមួយដែលជាមាគ៌ាទៅកាន់ការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាលោកមិនរំពឹងថាការចរចារវាងក្រុមសមាជិកសភានឹងផ្ដល់លទ្ធផលជាផ្លែផ្កានាំដល់ការផ្ដល់ថវិកាជាសំខាន់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងរបងដែលលោកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះឡើយចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូដេវ័រនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការយុវជនជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានទទួលទោសកំហុសពីការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2010នៅក្នុងប្រទេសនេះចៅក្រមអ៊ីបូអូស៊ូយីបាននិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីឡូរ៉ង់កាសបូនិងCharles Blagodet បានត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌនិងព័ត៌មានលម្អិតទេដោយសារថានេះគឺជាការការពារដំណើរការសុចរិតភាពនៃច្បាប់ការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកដោយបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់រាប់រយគីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែគ្មានឃើញមានការបញ្ជាក់ពីការខូចខាតនិងរងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយដែរការរញ្ជួយដីនេះមានកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញា6ដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតាបាជូឡាខេត្តជីបាសប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអេបូឡាដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលនេះគឺដើម្បីការពារក្រែងមេរោគឆ្លងតាមព្រំដែនពីប្រទេសកុងហ្គោមេរោគអេបូឡាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស700នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបានសម្លាប់មនុស្ស400នាក់ក្នុងប្រទេសកុងហ្គោក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំ7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយសារតែរាយការណ៍ពីវិបត្តិជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងអ៊ូតូអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរឈ្មោះវ៉ាឡូនអាយុ32ឆ្នាំនិងខ្យស៊ូអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានទោសកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅតុលាការកំពូលធ្លាប់បដិសេធបណ្តឹងអ៊ូតូម្ដងហើយកាលពីខែមករាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការព្រមានរុស្ស៊ីតាមរយៈការទូតជាមួយនឹងការដកខ្លួនថយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឡាយលោកហើយនឹងមានវិធានការជាជំហានបន្ទាប់ការនេះធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញពីការប្រណាំងប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធជាថ្មី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America,
Washington.